Jeppe Skov her, og du lytter til Malif Interviewer Iværksætter, hvor du vil få råd og erfaring, så du kan opnå dine drømme og mål hurtigere. Tak fordi du vil lytte med.
Hej Malif Nation, velkommen til episode 23. I dag skal vi høre Trine Angeline sige for Real Malif lige kortere om det de er, hvad de laver osv. Deres mission er at lave innovative og prisvenlige produkter og servicer til stater, NGO'er, private virksomheder, som vil faktisk gøre en rigtig forskel for mennesker i nød. Inden hun startede det her, har hun været lidt rundt omkring, både som startede helt som selvstændig rejsen, var 2014-13, som owner af Pure Culture, derefter en direktørpost i 9 år på BestNet hedder det jo, og selvfølgelig bestyrelsesmedlemmer i Business Calling, Kaiser og Domino og Handy Transport. Er du klar til at lette?
Det kan du tro.
Det er godt at høre. Lige inden vi begynder, er der noget af den her, ja, min opsummering, som du vil tilføje, som jeg har glemt?
Nej, jeg sad egentlig bare glædet mig over, jeg har haft utrolig travlt i mit virke, og synes egentlig, at det er vist gået meget godt.
Det tror jeg i hvert fald. Det virker det til i hvert fald, så jeg glæder mig til at dykke ned i det. Lige inden kan jeg godt lide at starte programmet, lytterne er jo, ved det jo på forhånd, med et ordsprog eller et citat, lige for at sætte motivation til resten af showet, så har du et eller andet?
Ja, ja, det kan du tro, jeg har. Det bliver godt nok på engelsk, men det lyder sådan her. Genius is in the idea. Impact, however, comes from action. Og grunden til, at jeg har valgt lige præcis det her saying, det er, at det siger så utrolig meget. Men jeg synes, at det passer rigtig godt på mig, fordi at man kan få nok så mange gode idéer, men det er jo først, når det er, at der er sat handling bag ved ordene, det er jo først, når man har ført idéerne ud i livet, at man kan se den impact, som de her idéer eller handlinger de har. Så derfor så er det altid godt at have en kombination af både meget idérige mennesker og også af meget handlekraftige mennesker. Og jeg ligger nok i den sidste kategori, og derfor så er jeg også rigtig bevidst om, hvem jeg skal team op med, for at jeg sætter det hold, som kan bane vejen frem til succeserne.
På den måde, så egentlig, jeg er helt bare lige for at opleve, at den måde, du bruger det i hverdagen på, det er egentlig at huske på, hver gang der kommer en idé, så handle så hurtigt som muligt, eller mere.
Ja, altså, jeg tror, de fleste, som kender mig, de vil sige, at hun er født med løbeskoene på. Og jeg kan rigtig, rigtig, rigtig godt lide, at der sker noget. Og jeg kan rigtig godt lide, at man sætter handling bag ved ordene. Og jeg tror rigtig meget på, at det er handlingen, der får tingene til at ske. Så jeg har et rigtig godt energiniveau og et rigtig godt drive. Og det er, tror jeg, og håber jeg er med til at bringe nogle af de helt geniale idéer og løsninger til tredje verdens landene, som jo er mit primære fokus.
Ja, på den måde, det glæder mig til at dykke ned i med mere motivation og så videre, og så i dine løbesko, hvordan det har udviklet sig. Egentlig lige til lad os lige starte et helt andet sted, Dorian, hvordan fik du idéen til Real Malif?
Real Malif, ideen kom til det her med at ville gøre en forskel, arbejde for at forbedre forholdene for folk i tredje verdens lande, som ikke har mulighed for selv at drive den proces, altså folk som har brug for hjælp og løsninger, services, produkter, som kan man kan sige flytte dem et niveau op, og det tror jeg, det er sådan en grundlæggende følelse, jeg har om eller et ønske om at gøre en forskel. Og så har jeg bare været så heldig, at jeg har stødt på virksomheder og mennesker, som har været med til at så en hel masse idéer og løsninger hos mig, som vi så via handling kunne forme til forskellige selskaber. Og et af dem er altså Real Belief, som har et massivt fokus på at hjælpe piger i tredje verdens lande.
Helt præcis nu, jeg har jo kun snakket om, du vil hjælpe. Hvad går den hjælp i udøver ud på?
Altså helt konkret har vi jo udviklet et antimikrobielt hygiejnebind. Det betyder, at pigen med produktet SafePad får adgang til et genanvendeligt hygiejnebind. Genanvendeligt forstået på den måde, at hun kan vaske produktet igen og igen og genbruge det. Det er vigtigt i nogle af de her lande, fordi man har simpelthen ikke midler til at gå ud og købe engangsbind eller tamponer hver eneste måned, så man har brug for noget, som kan genanvendes. I starten, der bragte vi faktisk et helt almindeligt genanvendeligt hygiejnebind til Afrika. Jeg kan huske, at et af mine første møder var med en sundhedsminister i Tanzania, hvor han siger, jamen det er da super, Trine, du kommer her med dine løsninger. Men hvordan sikrer du, at det her hygiejnebind, det også efter vask kan genbruges på en sikker måde? Og der må jeg jo sige, der blev jeg jo lidt slået hjem i Ludo, fordi den tanke havde jeg jo ikke tænkt helt til dørs, og man kan sige, løsningen var ikke tænkt helt til dørs, for jeg havde jo i min lille indsnævrede verden jo slet ikke kigget på, at pigen måske ikke havde adgang til ren vand. Og derfor så måtte jeg jo tilbage til tegnebrættet sammen med mine dygtige kollegaer og komme op med en løsning, som netop sikrer, at piger, på trods af, at de ikke har adgang til ren vand, stadigvæk kan vaske deres SafePad, og så via den antimikrobielle behandling sikre, at de har et rent og hvad hedder det, ready to go pad, altså et hygiejnebind, der er rent, der har slået bakterierne ihjel, så hun kan bruge det uden at være bekymret for, at det indeholder bakterier.
Det lyder som et rigtig, rigtig godt produkt egentlig. Lad os lige køre videre fra, ja, til at du fandt ud af, at du faktisk godt vil lave de her produkter, der virkelig batter og så gør en forskel. Fra ideen, der kom, hvor lang tid tog det egentlig fra dig til, at det hele egentlig var klar?
Jeg tænker, ideen om at starte en virksomhed, hvis man er født med en iværksætter i maven, jamen så behøver det jo ikke at tage så lang tid. Men det, som tager rigtig, rigtig lang tid, og det, som koster rigtig, rigtig mange penge, det er det her med at omsætte ideen til et produkt eller til en løsning. Og det tror jeg mange, de glemmer. Og det har vi også været udfordret af. Det her med, at man tror, det går hurtigere, og det koster ikke så mange penge, som det ender op med at koste. Akkurat ligesom når man skal bygge et nyt hus, jamen så tror man også, at man kan flytte ind om et par måneder, og at budgettet det holder 100%. Det er bare ikke sådan, det ser ud i den virkelige verden, og det har vi prøvet et par gange, og det er selvfølgelig man kan sige, det er meget udfordrende, når man som iværksætter står over for ikke at have et produkt, der er færdigt, og samtidig ved, at det koster måske x antal kroner mere, end man måske har til at færdiggøre produktet for at bringe det til markedet.
På den måde, det var egentlig fuldt forståeligt. Altså, der var heller ikke noget at citere, der kommer i gang med et par bum og så videre. Egentlig, det var jeg sådan meget interesseret i helt præcis at høre sådan mere personligt omkring fra, du fik ideen til produktet, lå der, og udviklingsfasen. Kan du sige lidt om, hvordan det cirka tidsmæssigt?
Det er rigtig svært, fordi det kommer an på, hvilke af vores innovationer vi snakker om. Hvis vi kigger på SafePad helt konkret, så tog det ikke særlig lang tid at komme op med ideen om at skabe et genanvendeligt hygiejnebind. Det kræver jo, at man får adgang til en symaskine, og så prøver nogle forskellige stoffer af, og nogle forskellige absorberende materialer, som ligger inde i bindet, sådan at man sikrer den bedst mulige absorbering. Så man kan sige, det tager ikke specielt lang tid, og så kan man jo sige, sådan en produktudvikling, den er jo ongoing. Den lige præcis den farve eller den form, som man kommer med i første udkast, det er jo sjældent den, man ender op med at producere i millionstykke antal. Men jeg vil sige, selve fra ideen til handlingen til den færdige prototype på det her produkt, som var et relativt simpelt produkt i udgangspunktet, der gik der ikke særlig lang tid. Vi taler om nogle måneder. Men fra den videre produktudvikling, altså for at komme hjem med et svar fra en sundhedsminister om, at det her produkt, det skal du tilbage til dit team med. Det skal der nogle kloge ingeniører eller kemiingeniører eller tekstilingeniører til at kigge på, for at de kan komme op med en bedre løsning. Der tog det rigtig lang tid. Altså, så taler vi jo om en udviklingsproces, der strækker sig over år. Og det kræver jo rigtig meget vedholdenhed. Det kræver rigtig mange test, og når man skal ud og lave test uden for sin egen virksomhed, det vil sige at have en tredjepart involveret, så koster det ofte rigtig, rigtig mange penge. Og i al den her tid, der har man muligvis ikke engang mulighed for at sælge produktet, fordi at sådanne produkter ofte skal godkendes af rette myndigheder. De skal registreres, og der er forskellige barriere for at bringe produkterne til markedet. Så det vil sige, at man har ikke nogen indtægt på produktet, og en udviklingsfase strækker sig over forholdsvis lang tid. Og det er udfordrende, når man er lille iværksætter. Og det er måske en af de største udfordringer, der er. Det er det her med at rejse midler over en udviklingsfase, og specielt også, hvis man løber tør for penge under udviklingen, og kunne et eller andet sted kunne retfærdiggøre, at man ikke er noget længere, og at man stadigvæk tror på det, og at man, hvis man lige får de her ekstra midler rejst, så kan færdiggøre produktet, og kan begynde at se en indtjening på det.
Fuldt forståeligt. Egentlig, når vi lige er ved produktudvikling og så videre, så vil jeg egentlig gerne gå videre til, hvilke opgaver du brænder mest og mindst for i virksomheden. Real Relief.
Jeg tror også, jeg er sådan meget all around og kan godt lide at være all around. Nogle vil måske sige, at jeg tenderer til at være lidt kontrollerende. Og så når man har den egenskab, så lader man sig jo ofte involvere rigtig bredt. Og det gør jeg nok. Men min uddannelse tager sit fundament i fremmed kulturforståelse og salg. Og jeg tænker, at det, jeg brænder mest for, det er denne her interaktion med forskellige mennesker. Denne her øvelse i at lykkes med at få noget bragt i spil, som jeg ved potentielt enten forbedrer eller måske endda redder liv i sidste ende.
Ja, på den måde, så det er, lad os tage den, som du mindst kan lide.
Jeg er nok ikke så god til rutineopgaver, og derfor vil man nok ikke se mig på bogholderens bas. Men ellers så handler det jo om at få de opgaver, som man ikke er så vild med at lave, få dem lavet hurtigt, sådan at man har resten af dagen til rådighed til at kaste over alle de ting, som man godt kan lide at lave.
Og jeg havde faktisk rigtig, rigtig godt råd, i stedet for at man starte med de ting, man bedst kan lide, så bliver de overstået, og så har man faktisk stadig en ret god dag bagefter, fordi jeg personligt kan egentlig godt mærke nogle dage, man er sådan lidt, jeg gider ikke lave de her opgaver, så skubber man den ud, så sidder man tit sådan til klokken 12 om aftenen, og først begynder på den der, så det var, tak for det råd i hvert fald.
Velbekomme.
Ja, nu sagde du, at du ikke var så god til rutineopgaver, men alligevel, er der nogle opgaver, når du kigger på sådan hen over en måned, at der kommer igen?
Ja, det tror jeg der er, og dem tror jeg der er mange af, men jeg dvæler nok ikke så længe ved dem, og jeg tror jeg er sådan meget fokuseret på at nå derhen, hvor det er sjovt at være, og derfor er jeg nok hurtigt til at få overstået de der lidt mindre komplekse og lidt mere rutine prægede opgaver. Nogle vil måske sige, at jeg er lidt en jabber, så jeg kan komme hurtigt videre og væk fra de der opgaver, som keder mig lidt.
På den måde, egentlig når du, jeg ved mig lige fast i, at du sagde, at et sted er sjovt at være. Vil du beskrive hvad der dækker over det?
Jamen, et sted, der er sjovt at være, det er jo et sted, hvor man føler sig godt tilpas, og hvor man er glad. Jeg går meget op i det her med at være glad, og jeg vil ikke sige, at jeg mestrer det 100%, slet ikke, men jo ældre jeg er blevet, jo mere er det gået op for mig, at søndag er også gode dage. Altså det er sådan lidt den der kamp man har med teenageren, der synes søndag det er altså en dårlig dag, fordi der begynder man allerede at bekymre sig om at man skal i skole næste dag, og det har man bare ikke råd til når man bliver ældre. Der skal alle dage være gode dage, og ikke at vi skal tage det helt ned på minutniveau, men jeg tror at det er meget meget vigtigt for mig at der hvor jeg er, der er godt at være, og der er en eller anden form for glæde. Og nu skal det slet ikke forstå sådan, at vi render rundt op ved Real Relief og skriger og grin hele tiden, fordi vi arbejder benhårdt og er helt vildt fokuseret. Men det kan man også finde glæde i. Så jo, det handler rigtig meget om det her med at være i et miljø, hvor der er godt at være, og hvor der også sker noget. Altså, jeg har det nok rigtig svært, fordi jeg netop er født med de her løbesko på, så har det rigtig svært, hvis jeg er i et miljø, hvor der ikke sker noget. Fordi jeg finder en tilfredsstillelse i handlingen, og ikke kun i succesen eller i målet. Jeg finder også en eller anden tilfredsstillelse i selve handlingen. Og det, derfor så skal det være sjovt at handle, og derfor skal det være sjovt at være. Så et godt sted at være, det er sådan et sted som Real Relief, hvor der er plads til det hele.
Det lyder egentlig godt. Nu er jeg sådan lidt stadig sådan lidt forvirret omkring sådan helt præcis hvad det er du laver. Det er jo mest ud over selvfølgelig produkterne og hvordan du har det selv, og et godt sted at være, at det er jo en af dine fokuspunkter. Vil du prøve at ikke beskrive to opgaver, men eller nu sådan bare din dag, en tilfældig dag, hvad den går ud på?
En tilfældig dag, den vil jo bestå af, at jeg starter med at prioritere min dag om morgenen. Min kalender styrer hele mit liv, også mit privatliv, så det er sådan et godt sted at starte. Og så ved jeg ligesom, hvilke telefonkonferencer jeg har, og hvor meget det kræver, at jeg skal forberede mig til de forskellige telefonkonferencer. Og telefonkonferencer, det vil typisk være konferencer med partner, altså vores partner i landene, som arbejder med at bringe vores innovationer ud til slutbrugeren, eller med vores kunder, og det er jo typisk NGO'erne eller FN-organisationerne, eller det kunne være med vores folk i Indien, eller slutlig med nogle af vores produktionssteder. Og afhængig af, hvor meget af min dag, der går med de her telefonkonferencer, jamen så vil resten af dagen jo gå med at svare e-mails. Det kan være kundeforespørgsler, det kan være partner, der spørger ind til forskellige ting, som er produktrelateret eller kunderelateret. Det kan være, at vi skal udforme et eller andet markedsføringsmateriale, som jeg er i dialog med nogen omkring. Det kan være, at der er en eller anden kampagne, der skal køre i et specifikt land. Og så er der selvfølgelig også det arbejde omkring de sociale medier. Skal vi poste et eller andet på Facebook, eller har vi en eller anden historie, som er mere egnet til LinkedIn? Jamen, så er det også noget af det, som fylder min dag. Der er ikke ret mange dage, der er ens. Og der er ikke ret mange dage, hvor jeg keder mig. Og jeg kunne måske godt ønske mig indimellem, at der var lidt luft til at tænke lidt større tanker. Og det er jo altid en svær øvelse, når man har en travl hverdag, og man er presset af at skal have bragt en masse produkter ud til en masse mennesker, som venter dem. At det er svært nogle gange at finde tid til at tænke lidt større tanker. Og det må man så enten skemalægge, sådan at man får allokeret den nødvendige tid til at komme op i helikopteren og også tænke andet end sådan helt lavpraktisk operationelle opgaver i virksomheden, så man jo kan blive ved med at udvikle virksomheden, og man kan blive ved med at have den rigtige sammensætning af produkter, og man kan blive ved med at nå ud til sit kundesegment på den rigtige måde.
Det lyder så igen nogle gode guldkorn, du kommer med. Ja, lad os lige køre lidt tilbage, fordi du nævnte alle de her tusind opgaver med sådan mails, marketingskampagner, skrive til leverandører og sørge for, at din partner og så videre. Så det er jo ikke alle opgaver, der er lige vigtige, der skal tages lige nu og her. Hvordan finder du ud af, at en opgave skal laves lige nu, og andre opgaver skal laves måske lidt senere på dagen eller dagen efter?
Der tænker jeg, ligesom så mange andre, så lever jeg jo af mine kunder. Så der var et vist et gammelt ordsprog, der hedder Customer is King. Og det er jo ikke helt forkert, for det er trods alt kunderne, som sikrer vores overlevelse. Og derfor så får kunderne jo altid første prioritet. Dernæst så får partnerne den anden prioritet. Og det gør det, fordi at de er jo vores forlængede salgsarm ude i markederne. Og så tager jeg for givet, at der er ikke et eller andet, der er ved at kollapse hos nogle af mine ansatte, hos nogle af mine kollegaer. Fordi det er klart, at det vil jo nok alt andet lige have min aller første prioritet. Fordi hvis de ikke har det godt, og hvis de ikke kan performe, jamen så når vi jo heller ikke ud til kunden.
Igen, når vi ved alle de her sådan opgaver og så videre, egentlig, så kan man jo ikke undgå at træde lidt forkert en gang imellem. Så vil du gå i dybden med den største fejl, du har lavet?
Jeg har lavet mange.
Præcis, men jeg har nævnt et par stykker af dem, hvis det er nemmere. Det må du med glæde, fordi det er jo sådan set det, der er fokuspunktet med her, det er, at vi skal høre om dine fejl, sådan at jeg og lytterne kan lære noget af dem.
Jamen, jeg tænker, at der, hvor der har været mennesker involveret, det er jo nok de fejl, der gør mest ondt. Og det kan jo være, at man ikke har håndteret en medarbejdersituation rigtigt, som man æver sig over bagefter. Dem har jeg da haft nogle stykker af. Ja, det er klart, når man driver en større organisation, så er der jo en lang række medarbejderforhold, som man skal forholde sig til at tage stilling til. Måske endda have en mening om, måske skal gøre noget ved eller være involveret i. Og der vil jeg da sige, at det er da ikke alle situationer, jeg har håndteret lige smukt. Og jeg kunne da have ønsket, at nogle af dem kunne jeg have håndteret anderledes. Og det kunne jeg måske have gjort, hvis jeg havde haft lidt mere overskud i situationen, hvis jeg havde haft lidt mere erfaring på det tidspunkt, hvor jeg står i situationen, eller hvis jeg havde trukket vejret et par gange mere, inden at jeg tog en beslutning eller gav et godt råd. Så jeg tænker, at det er de situationer, hvor jeg måske har lavet nogle fejl, eller taget nogle forkerte beslutninger, eller givet nogle forkerte råd, som har gjort mest ondt, og som har ævet mig mest. Hvis vi taler om, man laver jo masser af fejl i produktudviklingen som et eksempel, så er det jo svært at sige, om man kunne have undgået nogle af de fejl, og så kunne være kommet hurtigere til en løsning. Det kan man godt synes, når man sidder med løsningen, så kunne man godt tænke, ej, det var ikke smart, det kunne have gjort bedre, det kunne vi have gjort hurtigere, det kunne vi have gjort billigere. Men sådan vil det jo altid være i bagklogskabens klare lys, at der var ting, man kunne have gjort anderledes. Det er jo ikke ens betydende med, at man havde fået et bedre produkt ud af det. Det tværtimod måske endda, men jeg synes, at vi har gjort masser af fejl i de faser også, som jeg gerne ville have undgået, og hvor jeg gerne ville have sparet nogle penge.
Fuldt forståeligt. Vil du give et eksempel på enten de personlige ting eller de små ting, der egentlig har gjort sådan at spare lidt penge og tidsmæssigt i produktudvikling?
Jamen, jeg har ikke lige sådan et konkret eksempel, men jeg tænker, i hvilken af vores produktudviklingsfaser, der har vi lavet hundredvis af fejl, eller ting, som vi kunne have gjort anderledes. Men igen, altså det er jo altid nemt at stå og kigge tilbage. Man håndterer jo en situation, og det kan jo også være en personalesituation, ud fra den situation og den erfaring, man har, når man står i situationen. Og det er jo sådan, det er jo det livsvilkår, der er, og sådan er det jo at være givet en lederrolle, at det er jo ikke alt, der måske fortjener en plads i smukhedsalbummet. Men jeg tænker, at man skal jo i hvert fald, hvis der er personer involveret, jo aldrig være for stor til ikke at kunne give en undskyldning, eller kunne sige, nu ved jeg, at det var ikke det bedste råd, jeg gav, men det var sådan, det kom til mig, da jeg stod i situationen. Og det tænker jeg, at man kan få meget oprejsning af ved at gå tilbage og sige eller gøre ting, som kan måske ikke ændre en situation, men i hvert fald kan readressere en situation.
Ja, det lyder sgu ikke. Har du en eller anden, nu svarer du sådan set på, hvad du havde lært ved det, udover at man går ind og siger med det samme, prøver, jeg beklager sgu, at jeg lige opfører mig på den her måde, eller det var sgu ikke så godt, og så videre. Hvad har du ellers lært ved de udfordringer, du har haft?
Jeg tror det vigtigste at holde sig for øje, det er mennesket først. Altså, du bliver ikke en god leder, hvis du ikke har mennesket i dig med dig. Og som bekendt er det altså menneskeligt at fejle. Så jeg tror, hvis man er tro over for sig selv og sine værdier, og man tør være åben og ærlig, og en lille bitte smule hudløs en gang imellem, så er der måske kortere vej op til den perfekte leder, end man måske ville tro, at hvis man ikke viste den her sårbarhed, at man så ville fremstå mere lederagtigt. Og der tænker jeg måske, at kvinder, de skal lære at sætte nogle af de værdier og egenskaber i spil, som kommer dem meget naturligt. Og det er jo det her med at være åben og ærligt, uden at der hverken skal gå rundkreds eller moderrolle i den, så tror jeg, at mange med fordel kan blive bedre ledere ved os at have den her åbenhed og ærlighed med som en del af deres lederrolle.
Så det er egentlig din råd til dem, der lige er i gang med at blive ledere, og så også er ledere af lytterne, så er det egentlig at huske at være åben, og egentlig være 100% tro mod sig selv, og også hvis der er sket et eller andet, så gå ind og snakke med sin ansatte kollega med det samme og siger, det beklager jeg, skulle jeg opføre mig på den her måde, men nu skal du høre hvorfor.
Ja, præcis. Jeg troede i mine unge dage, at en leder kunne ikke være sjov, og specielt ikke en kvindelig leder, fordi så ville hun bare fremstå sådan lidt fjollet og lidt dum. Og der tænker jeg, der tror jeg helt fejl, at det handler ikke om, at man ikke kan være sjov, eller man kan være sjov. Nej, det handler om, at man skal være sig selv, hvis man skal være en god leder. Og det er nok, det er vigtigt for mig, at holde fast i mig selv.
Inden vi går og snakker forholdsvis meget, men vi skal jo også lidt videre, Eli. Så vil jeg godt vide, gennem hele din karriere, har din motivation været den samme, eller den skiftet?
Jeg tror, at man motiverer sig forskellige ting gennem livet. Man motiverer sig forskellige mennesker gennem livet. Så jeg tror, det har været helt naturligt for mig, at jeg er motiveret af forskellige ting gennem min erhvervskarriere. Men det er klart, at min sådan overordnede motivation, den har nok ikke ændret sig så meget. Altså, jeg kan godt lide at gøre en forskel. gennem de ting, jeg gør. Og så er jeg så heldig, at jeg har Real Relief som et virke, hvor der er nogle produkter, der rent faktisk har potentialet til både at forbedre og redde liv. Og det gør det så lidt lettere for mig at være på den mission. Men jeg tænker, at der er andre mennesker, uden at de lige redder liv i tredje verdens lande, der har akkurat samme mission eller motivation i livet. Og jeg er sikker på, at der er mange, der vil sige, at der er produkter og services, som de bringer ud til deres brugere, som også forbedrer livet for folk derude.
Ja, det er egentlig, ja, selvfølgelig alle sammen ønsker at gøre forskel på det ene eller andet grad. Men ja, lad os dykke lidt ned i de tidspunkter, hvor det ikke lige er lykkedes, som f.eks. du nævnte, med at produktudviklingen tog lidt længere tid og skudder og søge penge, og man faktisk ikke havde set noget i kassen i lang tid. Hvad drev dig egentlig i de tidspunkter?
Det er rigtig svært at sige, hvad det er. Altså, det er noget med viljen til succes, viljen til at lykkes. Jeg tror, det er rigtig meget med vilje at gøre. Og så det her med at ikke lade sig slå ud af modgang. At når modgangen den rammer, fordi det gør den jo, og det gør den jo jævnligt. Alt er jo ikke a walk in the park. Så selvfølgelig er der modstand, selvfølgelig er der udfordringer, selvfølgelig er der problemer undervejs. Og der kræver det, at man har en eller anden selvopdrift til at fortsætte. Og det nogle gange så kræver det en god tur i strid modvind, andre gange et glas rødvin og måske en snak med nogle gode venner eller en mentor eller en sparringspartner. Men jeg tror, det vigtigste, det er den her, uanset hvilket middel man bruger til at komme tilbage med snuden i sporet, så er det her med at man finder den styrke, og man har den vilje til at fortsætte indtil alle muligheder, kan man sige, er udelukket. Og så er det jo også fair at tage en beslutning om, at jamen, det skulle så ikke lige være den her gang, eller det her skulle så ikke lige lykkes her og nu. Og så må man jo videre derfra. Men den her evne til at blive ved, sådan lidt ligesom den der korkprop, der bliver holdt ned under vandet, og så finder sin vej op, den styrke, den skal man finde, hvis man vil være iværksætter. Fordi det er benhårdt arbejde på rigtig mange måder.
Mest af sådan, jeg er stille og roligt for videre. Altså lige med korkproppen, der var der også en, jeg interviewede her for et stykke tid siden. Han nævnte en med at holde fokus, også ved at være vedholdende. En kort historie, hvor han tog, det var en mentor, som mødte på en strand, hvor det var, at han gik ud, som stod af fint tøj og så videre. Han stod ham der og træner nede i vandet, så sagde han, kom ud. Så der var han kommet hen til ham, så tog han med hovedet ind under vandet, druknede ham, holdt ham der i 10 sekunder, tog op, sad af, så sagde han, det her er at holde fokus. Det var egentlig meget godt eksempel på, ligesom at være vedholdende. Det var bare lige, når du talte om korkproppen på vej op.
Ja.
Tænkte jeg lige, jeg skulle nævne. Men ja, lad os, hvad, nu har vi jo snakket sådan lidt om dine udfordringer og så videre. Så vil jeg gerne høre, når det går godt, Hvor er du så opmærksom? Eller hvad er du opmærksom på?
Hvad er jeg specielt opmærksom på, når det går godt? Jeg tænker, når det går godt, så skal man huske at fejre succeserne. Fordi det er succeserne, og det er den gejst og den gnist og det sammenhold, man finder i at fejre succeserne, der giver energien, der giver brændstoffet til, når man kommer derhen, hvor modstanden eller problemerne, de begynder at melde sig. Så man må for alt i verden ikke glemme at stoppe op og fejre succeserne. Det er the fuel til at smøre og få motoren til at blive ved med at køre.
Når du selv nævner det, så egentlig husk at stoppe op og lige tænke over, hold kæft, det var egentlig godt klaret det her, og lige klap sig lidt selv på skulderen en gang imellem, så man bare ikke tonser derudad hele tiden.
Yes.
endnu en gang dejligt og stærkt råd egentlig. Nu kører vi til helt klart min favoritdel i programmet. Jeg havde sgu næsten overvejet at starte med det, men det kalder jeg for lynrunden. Det er ja, hurtigt spørgsmål, og du skal svare så kort
yes.
og så ærligt som overhovedet muligt. Hvad er yep. den største grund, der holdt dig tilbage for at blive selvstændig?
Økonomi.
Hvordan kom du væk fra økonomien, ikke holdt dig tilbage længere?
Jeg fik opbakning fra, primært fra min mand til at fortsætte den rejse.
Bedste businessråd, du har fået?
Keep going. Show up.
Godt råd. Hvad er dine mål med virksomheden?
Det er at redde millioner af menneskers liv ved at bringe rigtig gode kvalitetsprodukter til tredjelandslande.
Hvad er du god til?
Jeg er god til at holde rigtig mange bolde i luften og få de fleste til at ramme rigtigt på plads.
Sidste spørgsmål her i lynrunden. Hvis du med al din viden og erfaring, du har i dag, skulle lave en ny virksomhed i en ny branche, hvad vil du så være opmærksom på? Eller hvad vil du så starte med at gøre?
Nu ringer min telefon lige, så nu bliver jeg lige... Ja, kan vi tage den igen?
Hvis du med al din viden og erfaring, du har i dag, skulle lave en ny virksomhed i en ny branche, hvad vil du så starte med at gøre?
Helt klart afsøge markedet minutiøst, altså finde ud af, hvad behovet er. Og så vil jeg team op med de rigtige partner. Jeg tror ikke på et one-man-show, jeg tror på, at det kræver et team for at finde de rigtige løsninger til at møde de behov, der er rejst.
Ja, det var bare lige, så find de rigtige mennesker. Og jeg er selvfølgelig find et behov, som jeg selv synes, der er interessant. Og selvfølgelig, når man begynder at vækste, find de rigtige mennesker samtidig med bare den rigtige partner.
Okay. Yes.
Lige til allersidst, inden vi siger farvel og tak for i dag. Hvis du skulle give dit allersidste råd til mine lyttere, hvad vil det være?
Det er det her med, at man skal ture, hvis man tør, så skal man springe ud i det og give det en chance.
Ja, hvis det er, at man har en eller anden god idé, så egentlig ikke være så bange for, at man kan gå galt, eller ikke kan gå galt, men overvinde sit frygt, og så bare springe ud i det.
Lige præcis. Jeg er lidt smule bekymret for den her nulfejlskultur, vi har skabt, hvor ingen tør at fejle. Det er ikke måden, hvorpå innovationer bringes til markedet. Vi bliver nødt til at ture og fejle for at kunne lykkes.
Det er rigtig, rigtig godt sagt. Vi skal huske, at hvad hedder det nu? Jeg ikke være så bange for at fejle, fordi hver gang man fejler, så er det der læringen ligger. Og lige til allersidst, hvis det er, at mine lyttere skal få mere viden om dig, hvor kan vi finde dig hen?
Jamen, jeg er jo ligesom alle andre på de sociale medier. Min virksomhed hedder Real Relief. Jeg hedder selv Trine Angeline Si. Og både på Facebook og LinkedIn og Instagram, der finder I vores profiler.
Jo, tak for i dag, Trine. Det var en fornøjelse.
Velkommen. I lige måde.
Hvis du har fået læring og værdi af at lytte med, så vil jeg sætte pris på, hvis du gik ind og gav mig 5 stjerner og smed en anmeldelse, så jeg ved, hvad jeg skal gøre bedre. Derudover vil jeg også være glad, hvis du gik ind og følgte mig på Facebook og Instagram under Malif Podcast. Vi ses på den anden side.